În 1934, Mircea Eliade avea 27 de ani. Se căsătorea cu prima soție, Nina, și tot în 1934 îi apărea volumul de eseuri Oceanografie, o carte în care scrie despre sinceritate, prietenie, tinerețe, moarte, despre sex, despre scris, despre femeile superioare, dar și despre bărbații superiori. Dumneavoastră, domnule Dance Mihăilescu, lucrați acum în 2017 la un volum care se cheamă Mircea Eliade, Oceanografie epistolară. Seamănă aceste oceanografii între ele?
Să știți că chiar îmi pare foarte bine că dau în sfârșit de un gazetar care știe de unde pleacă titlul cărții mele. Am mai dat vreo 2-3 interviuri zilele trecute, nu spun în ce loc, dar copiii, ca să le zic așa, nu știau ce este cu oceanografie și ce înseamnă asta. Ori faptul că dumneavoastră știți, îmi dați seama că există corespondențe care pot semăna cu un fluviu, cu un râu, cu un eleșteu, cu o mare chiar. Când am spus oceanografie, este exact ideea pe care a avut-o Eliade, care este una dintre cele mai cuprinzătoare minți din literatura noastră. Un om care, pe de altă parte, este, cred eu, cea mai teribilă energie autoformativă din cultura română. Cred că îl depășește până și pe Eminescu la nivel de cuprindere de contrarii, la nivel de experimentări. Un om care stă pe 4 puncte cardinale, toate cu aceeași forță, savantul, gazetarul, romancierul, memorialistul și deci care a vrut toată viața să cuprindă cât mai mult. Este un om care, așa cum Eminescu la Viena și Berlin voia să facă istoria religiilor, simbologie, sanscrită, egiptologie, istorie, filozofie, metafizică, matematică, fizică, etc., Eliade la fel a vrut să înghită practic toate științele și toate artele lumii, visa să devină de la 20 de ani un Pico de la Mirandola, un om universal. Deci, oceanografie înseamnă scanarea unui ocean, să zic așa. Deci, în corespondența lui, care are aproape 7000 de pagini și unde sunt sute, nu exagerez, sute de destinatari, este într-adevăr o oceanografie. Și ce vreau să fac eu este scanarea acestei urieșenii acvatice, deci și cu fauna ei și cu flora ei, pentru că foarte puțină lume știe de corespondența lui Eliade. Multă lume știe de memorialistica lui, de jurnalul portughez, de memorii, de fragmente dintr-un jurnal, de solstițiile echinoxului. Corespondența însă a avut parte de un ghinion, de un destin nefast, pentru că e foarte bună soarta corespondenței emise. 3 tomuri mari la Humanitas, dar mai sunt încă 5 volume de corespondență primită de Eliade, pe care tot același neobosit, minunat, controversabil oricât vrem, dar un om extraordinar care și-a dat viața pentru Eliade, care era Mircea Handoca. Deci a scos 5 volume de corespondență primită de Eliade la diferite edituri, niciuna nemergând mai departe de 200-300 de exemplare. Deci lumea nu are de unde să știe ce urieșenie umană, temperamentală, cu date politice, filozofice, biografice. Orice vreau eu să fac este de-a lungul vreo 500-600 de pagini, cred. Va fi ceva care vrea să fie un fel de antologie, numai un decupaj, eu având un rol minim, legând aceste lucruri. Cartea deci va arăta așa, o prefață în care spun tot istoricul relațiilor mele cu Eliade din 1969. Când am citit aveam 16 ani și atunci a apărut antologia La Țigănci, prefațată de Sorin Alexandrescu, nepotul de soră al lui Eliade. Pe urmă, în anii 72-74, în facultate, am avut norocul unor profesori care mi-au dus la savantul Eliade. Noi citeam aspectele mitului, mitul eternei întoarceri în 72. Apoi, în anii 80, am avut un noroc enorm, am lucrat la Institutul de Istorie și Teorie Literară împreună cu Doina Graur, nepoata lui Ion Chinezu, care avea toate cărțile lui Cioran, Eliade, Noica, cu dedicație către unchiul său. Și acolo am plecat vreo 10 ani cu plase întregi, xerografiind toate cărțile generației 27, pentru ca în anii 90-2000 să vină în mine memorialistica și corespondența, deci omul Eliade. Cartea mea deci va fi axată pe uman, nu pe problematic, nu pe ideologic, omul Eliade, psihologia lui, filantropul, omul care a ajutat enorm și avem primul capitol corespondența cu părinții, apoi corespondența extraordinară cu Cioran și Noica, ei fiind cea de-a doua prietenie extraordinară a literaturii noastre după Ghica Alexandrii, prietenie, zic, reflectată epistolar. după Ghica Alexandri și înainte de Pleșul Liceanu și Epistolar. După corespondența lor vine corespondența cu toată generația 27, cu Comarnescu, Sebastian, Ionel Cianu. Apoi vine corespondența cu mari savanți. Eliade de la 25-30 de ani, corespondând de la egal la egal cu Machioro, cu Tucci, cu Petazzoni, cu Dumézil, apoi cu Jung, cu Junger, cu Papini. Deci ăștia toți sunt oamenii, sunt moștri sacri de atunci, la care el s-a dus ca un recipiendar, ca un învățăcel. După care vine oglinda acestei stări, Eliade guru, Eliade mentor, la care vin sute de oameni care sunt recunoscători pe viață. Liviu Borda și-a dat două cărțoaie, numai cu savanți evrei care sunt datori lui Eliade, fie cu burse, fie cu recomandări, fie cu chemări la conferințe, fie cu bani. Le-a dat bani pur și simplu. Îi stipendia. Deci a avut un cult al generozității, după cum a avut un cult al prieteniei. Și la sfârșit apare și Eida misoginia, pentru că deși, cum bine spuneați, s-a însurat cu Nina Marăș, o doamnă sobră, cu înclinații de extremă dreaptă, chiar de un naționalism efervescent, și apoi cu Cristinel, care era o doamnă din High Life și la fel de serioasă, de sobră și de generoasă, în schimb, toate prietenele și amantele au fost privite cu un dispreț ludic, amuzat. De pildă, am citit la librărie la Cismigiu niște fragmente din corespondența cu Rica Botez. Rica era o exaltată, ca să nu zic, avea un fel de isterie, îl adora. Rica Botez, Ica, la fel, genii, la fel avem și iubiri tantrice, ușor perverse în ochii europenilor. Cert este că Rica, cea care a scris zeci de scrisori, plâng, 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 Mircea, dracule, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Eliade le păstrează, domnule, și la urmă pune și o apostilă după vreo 7-8 ani. Doamne, cât de stupide sunt femeile, dar ciudat că această stupiditate le face atrăgătoare. Ei bine, de ce a simțit el nevoia să păstreze corespondența de asta de roman roz? Și de ce a mai vrut să mai dea și note pe ea? Nu știu. Cred că v-am răspuns la toate întrebările.
Există și o Fridgar Thoma în corespondența lui Eliade?
Pe de o parte îmi vine să spun slavă Domnului nu și pe de altă parte îmi vine să spun din păcate nu. Eu m-am contrariat cu mulți prieteni care au văzut o oroare pe de o parte în publicarea corespondenței respective, de cealaltă parte pentru că Cioran, cum să spun, și-a permis așa ceva. Mie mi se par în materie de suflet artistic se suspendă, zic eu, toate legile morale, etica. Deci când mult faci, mult păcătuiești. Din cât ai virtuți mai multe, dai ai și înclinare spre viciu mai mult. Deci mie episodul Fridgard mi s-a părut chiar o pată de culoare incitantă, excitantă și foarte suculentă pentru psihologia acestui om, Cioran, care este cea mai totală negare a vieții, a valorilor, a Bibliei, a Sfântului Pavel, a lui Iisus, a vieții, o propovăduire a neantului total și care era, de fapt, în fond, avea un savoir vivre nebun, o fericire teribilă de a fi și Cioran se rezumă pentru mine în imaginea lui că sunt un Iov sulfuros care stă pe planeta văzută ca un morman de gunoaie. Iar de cealaltă parte, cel care îi spune lui Noica la ureche, mă, dinule, firar să fie de viață, că frumoasă e.
Am vorbit despre Emil Cioran. Cioran spunea că adevărul despre un autor se află în corespondența, nu în opera sa. Ce adevărul despre Mircea Eliade ați găsit, domnule Dance Mihăilescu, în cele 7.000 de pagini de corespondență?
E a doua oară când îmi faceți o plăcere. Citați din Cioran exact un pasaj pe care mi-am sprijinit eu, cartea despre corespondența lui, ca și cea despre epistolarul lui Eminescu. Într-adevăr, față de jurnal, unde poți să te deghizezi. În jurnal poți să spui despre tine orice, că lași posterității un gând așa cum vrei, te deghizezi. Deci te fardezi, te cosmetizezi. În corespondență însă știm bine că celălalt știe bine cine ești tu, presupunând că este o corespondență între prieteni, nu prea poți să te falsifici, ba dimpotrivă, acolo spui adevărul mai nude și mai carnal, mai direct, mai sagace. În jurnal poți să mai folosești și eufemisme, poți să mai spui etc și amd, pe când în corespondență mie trebuie să îmi spui exact ce trebuie să îmi spui. Adevărul despre Eliade, păi Da, e greu de spus că am găsit adevăruri mai multe sau mai frumos conturate decât în memoriile, în jurnal. Nu cred. Cred că cea mai totală denudare, dacă pot să spun așa, a lui Eliade este în jurnalul portughez. Pentru mulți oameni este chiar cea mai cristalizată și mai profundă întrupare a personalității lui Eliade și el știa acest lucru. De pildă, în jurnal apar aceleași adevăruri neplăcute care apar și în corespondență, dar nu atât de conturate ca în jurnal, respectiv orgoliul lui incendiar, egofilia. Marta Petreu preferă să-i spună megalomanie. Eu megalomanie folosesc la Ceaușescu, la Adrian Marino și la Nicolae Preban. La Eliade aș folosi orgoliul incendiar sau egofil, nici măcar narcisism, că asta te duce într-o psihanaliză de doi bani. Cert este faptul că acest om, așa cum scria în jurnalul portughez, așa scrie în corespondență. La 21 de ani, acest om îi scrie mamei lui, tatălui lui, că are geniu epic, că are o misiune mondială, că dacă România nu este în stare să-l țină, să-l facă profesor, el trece la catolicism și pleacă în India sau rămâne profesor la Oxford sau la Cambridge. Deci știa foarte bine că vrea să dea un roman egal cu Război și pace, nu dialoga decât de la Tolstoi în sus, și spunea că are pasaje, are virtuți, are înzestrări superioare lui Goethe. Asta la 21-23 de ani. În prima instanță vii să spui, Doamne, dar ce vanitate, ce oroare! Dar până la urmă observi că avea toată dreptatea ca la tot șirul de șicane, de sabotări, de obstacole care i s-au dat de către statul român. Să nu uităm că a fost un om care a ajuns foarte greu la facultate ca asistent, care a avut procese de pornografie într-un mod stupid, numai pentru că era omul Unaie Ionescu și îl criticase pe Iorga. Un om care a fost închis, care a avut interogatorii, care a stat în lagăr. Deci un om care i s-a pus de către statul român, care, cum spunea el, cultivă nemernicia și nimicnicia și oricărui om de valoare îi pune piedici orice să facă numai să nu se împlinească niciun fel. E, lucrurile astea sunt puse în foaie, în corespondență, așa cum sunt și în jurnal. Adevăruri chiar în plus despre el față de memorialistică nu cred că sunt, doar că interesant este faptul că se pliază foarte bine pe interlocutori. Și deși trei sferturi din corespondența lui sunt scrisori oficiale, cu confirmări de primire, lucruri editoriale, există un sfert din corespondență în care se mulează pe așteptările celuilalt. Vă dau un singur exemplu. Există corespondență profund cioranizată cu Cioran și profund noicizată cu Noica. În rest știe să fie pragmatic și piarist cu Petru Comar Comarnescu, știe să îl înțeleagă exact în străfundul sufletului pe Sebastian, știe să se lase sfătuit de bunul simț și de abilitatea politico-diplomatică a lui Brutus Coste, un personaj formidabil care îi dă în anul 1950 sfaturi despre cum trebuie lucrat cu lobby-ul evreiesc din America. Eliade știe să fie concesiv și cu isteria unor amici legionari care au dus în anii 70 aceleași isterii din anii 30-40. Deci, una peste alta, oceanografia, nu cred că va schimba eliadologia de la noi, dar sunt sigur, după reacțiile pe care le-am avut până acum, că va surprinde pe foarte multă lume. Repet, nu e o carte pentru Sorin Alexandrescu, pentru Florin Țurcanu, pentru Marta Petreu, pentru Liceanu și ceilalți, nu. Este o carte, în primul rând, pentru adolescenți, că vreau să vadă ce înseamnă un om care s-a autoconstruit cu o tenacitate și un program deliberat de la 15 ani până la 70.
Când lucrați, domnule Dance Mihăilescu, acum vreo 8 ani, la Despre omul din scrisori, Mihai Eminescu, spuneați că v-ați conceput cartea pe gustul și pentru uzul elevilor de liceu.
Păi să știți că exact de 7-8 ani, dacă nu chiar de vreo 10 ani, de când m-a luat această adevărată manie, că e mai mult decât fervoare să bat liceele țării, că am fost în vreo 40 până astăzi, m-am focalizat în principal pe ei, pe adolescenți. Pentru că, pe de o parte, cei de 30-40 de ani sunt preocupați de carieră, sunt self-made men, sunt deja obsedați de familie, de bani, de vile, de vestimentație, bun. Cei de 60, 70, 80 sunt trecuți în memorialistic, sunt într-un paseism reacționar sau într-o bună resemnare, dar adolescenții încă au păstrat, sper să mai fie cât de mult, acel freamă dostoievskian, acea dorință de cuprindere, de contrarii, de auto-hărțuire morală, și ei sunt cei care caută modele, căutându-le mereu în prezent. În prezent nu prea sunt, sau mă rog, sunt fotbaliști care au milioane de euro. Fetele caută numai la manechine, modeling, în cosmetică, în manelism, dar există în cultura noastră modele exorbitante, de o actualitate neașteptată. De pildă, cartea despre Eminescu, cartea despre Caragiale, cele mai frumoase scrisori, Cioran, Eliadele, toate merg în principal către cei de 18-25 de ani. Că printre ei se mai strecoară și cei de 40-80 de ani, cărora le fac o plăcere, cum mi-au și spus, nu credeam că mai e cineva care să recitească Huliganii și Lumina ce se stinge, ei sunt prea puțini însă. Important este ca omul care a scris romanul adolescentului miop să ajungă într-adevăr la adolescenții noștri care nu mai vor să fie miopi. Uite, ieri am fost întrebat la o revistă dacă e adevărat ce spun puștanii de azi, că nu citim pentru că ne stricăm vederea. Și m-am întrebat eu câte dioptrii am. Zic, -2.50 după 55 de ani de lectură zilnică.
Stați bine.
A, deci stați bine. Zic, da, stau bine. Zic, mai rău veți sta voi, care nu vreți să deveniți miopi din cauza lecturii, dar o să surziți în curând din cauza căștilor pe care stați între o oră și patru ore pe zi în auz. Așa că pentru ei, adică cu gândul la ei, am scris în principal.
Da, pentru că aceasta este practic cea de-a patra carte pe care o scrieți despre scrisorile unei personalități. Ați scris despre corespondența lui Eminescu, despre euul din scrisoria lui Caragiale, despre corespondența lui Cioran și iată acum despre corespondența lui Mircea Eliade, Oceanografie.
Și dacă Dumnezeu mă lasă, o să merg mai departe, pentru că aș vrea să scriu ori o suită de eseuri, ori o carte pe o singură idee, cu marile romane epistolare din literatura noastră. Sigur, tot știm de Ghica Alexandrii, dar câte lume știe de pildă de acest epistolier formidabil care este Ion de Sârbu, I de Sârbu, care are un volum în Pleiadele lui Eugen Semion, care a apărut în 200 de exemplare. Ăsta are nu numai jurnale extraordinare I de Sârbu, dar o corespondență cu Ovidiu Cotruș, cu Negoițescu, cu Nemoianu, zeci de persoane, el având un eu epistolar la fel de inflamat și de luxuriant precum eu din jurnalul unui jurnalist fără jurnal. Apoi, mai avem roman epistolar Radu Stanca Negoițescu, mai avem prietenii extraordinare în jurul lui Nichita Stănescu, avem tot jurnalul de la Păltiniș și cu epistolarul din jurul lui. Și aș vrea să merg pe firul acestei ape și să văd. Românii sunt faimoși pentru dezbinare. Suntem faimoși pentru caprovecinită și dezbinare. Ori eu cred că există un cult al prieteniei, a existat, mai ales în interbelic, în care toți erau egali și în care se acceptau perfect. Și să nu uităm că Haig Acterian regiza cu Max Reinhardt la Berlin, Comarnescu umbla să facă eseuri despre Homo Americanus în SUA și toți erau, dacă vă uitați în jurnalul Margaritei Vulcănescu, una dintre soasele lui Mircea Vulcănescu, veți vedea că este exact în epoca lui Carol al II-lea, cum era Irina Procopiu în jurnalul din epoca lui Carol I. Se vedeau zilnic. Oamenii ăștia, toată generația 27, se întâlneau zilnic, fie la fundațiile regale, fie la Ateneu, fie la Cărciumă, fie, cum spunea Cioran, mergeam toată ziua de braț, făcând tic-tac între bibliotecă și bordel.
Spuneați mai demult, domnule Dance Mihăilescu, că Mircea Eliade este cel mai diabolizat autor de către propaganda comunistă și de către corectitudinea politică post-1989 și că este victima maniheitei românești. Adică a existat un meci Mircea Eliade sau Mihail Sebastian. A fost ori Mircea Eliade, ori Mihail Sebastian, după cum în continuarea disputelor mai veche, Eminescu sau Macedonski, Blaga sau Arghezi.
Maiorescu sau Gherea.
Da.
Cărtărescu sau Norman Manea, că și astăzi sunt aceleași dihotomii, dihonii, deși nu le...
Da, Marin Preda, Eugen Barbu.
Așa, exact.
Ne-am mai vindecat de maniheită. Cum mai stă Mircea Eliade acum la 110 ani de la naștere în acest meci postum cu Mihail Sebastian?
Da. Păi, dar una dintre fericirile mele e că am amânat această carte vreo 20 de ani. Prima bucurie este faptul că între timp a reușit să apară corespondența primită de el, dar a doua este faptul că, slavă Domnului, în aproape 30 de ani de pus documente pe masă, s-a făcut acest harakiri istorico-literar. Cred că în sfârșit acum s-au pus toate cele mai delicate, cele mai fierbini, cele mai stufoase, cele mai contrariante, cele mai indisolubile dileme s-au pus pe masă și eu acum când am observat, de pildă, zic, Doamne, ce o să fac eu cu tot dosarul legionarismului lui Eliade? Îl rezolv în două pagini cu 3-4 citate la care ader total. Și cred că adevărurile s-au pus pe masă. Nu cred că mai este cineva acum care să facă ce se făcea până anii 90, când parcă precum se băteau țigăncile cu prunci din țiganiada lui Budai. Noi vroiam neapărat să vedem care e cel mai tare jurnal de detenție din România. Și o parte venea cu Nicolae Steinhardt, cu Jurnalul Fericirii, ceilalți veneau cu Ion Ioanid, Închisoarea noastră ce are toate zilele, fără să ne dăm seama de adevărul pur și simplu că ambele cărți lucrează în spiritul și pe ruinele aceleiași tragedii naționale. De ce trebuie să optez între sau, când pot să iau și? Din acest punct de vedere, cei care se așteaptă să practic reducționismul vechi în al reduce pe Eliade la inflamarea legionară din anii 30, se înșală. După cum se înșală și cei din partea de extremă dreaptă, care se așteaptă să-l fac un filosemit, un superb, un înger, toate lucrurile trebuie contextualizate, puse în epocă la locul lor, comparate cu regimul european. Este mare lucru să vezi întregul. Acum l-am recitit pe Marcus Aurelius și pe Stoici, și am văzut acolo cu ce bucurie pune Marcus Aurelius întregul cu majusculă. Este foarte greu să vezi și stânga, și dreapta, și sus, și jos, și verde, și roșu, și ziua, și noaptea, și virtuți, și vicii. De regulă ești pus să optezi. Ori eu am vrut să arăt pe omul Eliade ca și pe omul Caragiale, care era un cinic, un sarcastic, un sadic, un om căruia nu-i plăceau copiii, animalele. Bun. De cealaltă parte, plângea când asculta Beethoven, Debussy, și deci era un om cu părțile bune și părțile rele. Dacă reușim să vedem întregul și în materie de istorie literară, cred că este un pas către politică. Atunci când vom reuși să vedem politica în tot spectrul ei, the big picture.
Se împlinesc 110 ani de la nașterea lui Mircea Eliade. Nu avem încă o ediție de opere complete Mircea Eliade. Nu avem o ediție critică Mircea Eliade. Oare de ce?
Of, e un lucru foarte vechi și foarte greu. Înainte de a vă spune că noi ca săracu am murit cu acest foc, adică a avut mai multe focuri, cu facsimilarea caietelor lui Eminescu. După asta era tristețea lui că de prin 1971, cred, când a apărut prima idee cu ediție de opere, noi ca visa exact ediția Goethe de la Propyläen, vreo 40, vreo 50 de tomuri. Deci din 71 s-au pus bazele acestei ediții. Dumitru Micu și Elena Beram cu Aurel Martin de la Minerva deja aveau un proiect de vreo 30-40 de tomuri. Eliade deja își făcuse un fel de testament editorial cum să-i curgă edițiile, dar evident că s-a înmormântat totul, pentru că ăsta era un șantaj al ceaușismului: te edităm dacă vii în România și cauționezi politica lui Ceaușescu. Eliade chiar a avut bunăvoință în anii 68-70 până prin 72, chiar tot cocheta cu ideea revenirii în țară. Dar înainte de faptul că s-a ales praful de ediția asta, mai aveam un proiect uriaș, grandios, minunat și ultrafezabil, care era acel Institut de Istoria Religiilor, care se bată în tot Balcanii și în toată Europa, cu sediul la București, ceea ce mie îmi părea ceva foarte normal. Să-l ai pe savantul number one planetar în istoria religiilor patronând un institut de istoria religiilor într-o țară care se laudă că este o cumpănă între Orient și Occident, era un lucru bun. Deci, nu știu ce soartă neagră se leagă de ediția Eliade, nu se face nici acum. Ediție critică, mi-e teamă că nimeni niciodată nu o să mai facă. Noi nu mai naștem textologi în România, nu mai avem oameni care să facă, într-adevăr, să stea la o pagină, la un articol de ziar, să-l plimbe prin 10 volume în care și-a reluat Eliade același text și asta la 10 de mii de texte. N-avem editate nici măcar toată gazetăria lui. Nu zic că absolut orice petic de hârtie trebuie sanctificat, dar măcar 20-30 de volume de opere alese, măcar, tot ar merita să aibă Eliade. Însă,
gazetăria e foarte importantă, nu e editată nici toată corespondența lui.
Da, păi chiar minunatul Liviu Bordaș, când a auzit că tipăresc așa un tom, a spus, bine, dar mai avem zeci de scrisori, mai e corespondență. Zic, întâi, peste tot în lume se fac eseuri pe ediții din 10 în 10 ani, din 20 în 10 ani, se actualizează. Deci cartea mea, dacă peste 4-5 ani mai apare un lot epistolar formidabil, pot să fac o ediție nouă. Pe de altă parte, să dea Dumnezeu să n-am dreptate, dar eu nu cred că mai poate să apară o scrisoare, 10 scrisoare, 100 de scrisoare care să schimbe ceva radical în tot ceea ce deja a fost pus pe masă. Sau uite, apare o Fridgar Toma, să zicem că apare. Ei, și este încă o iubire din lanțul de iubire, că Cioran asta mi-a spus, Eliade le iubea pe toate, dragă. Era nenorocire. Iar el în jurnalul portughez spune că ajunsese și la 6-7 acuplări pe zi. Ei, deci nici măcar lucruri de acest gen nu cred că mai pot zgudui imaginea de dicționar a lui Eliade. Iar dacă apar, cu atât mai mult le vom lua în seamă. Deci ce a fost cu Eminescu? Cele 100 de scrisori inedite către Veronica Micle, nici ele n-au schimbat radical substanța operei și a omului, doar că l-au arătat mai mult în papuci de casă. Slavă Domnului!
Așa că poate vom mai avea alți papuci de casă pentru Mircea Eliade.
Suntea Dumnezeu, deocamdată noi să ne facem treaba cu opera lui și să fim măcar 10% demni de moștenirea pe care ne-a dat-o și care nu știm cum să-i dăm cu picioarele. Pentru că dacă vă uitați la prezența lui Eliade în librării, există niște ediții la edituri obscure, unii poate prin Occident favorizează partea de dreapta, alții vor să-l vadă numai pe savant, deci nu cred că are o posteritate foarte bună. Deocamdată.